Kamēr ierobežojumu dēļ daļas pasākumu rīkotāji un izklaides vietu biznesa cieš, ir tādi, kuri nekautrējas likumu pārkāpt. Pēc plašām diskusijām par Tērbatas ielas atklāšanas pasākumu sociālajos tīklos redzami video, kur cilvēki pūlī cieši viens pie otra izklaidējas Baldonis Vaterfestā. Bez tā arī klubi un bāri mēdz būt atverti līdz diviem naktī un ilgāk. Pēc likuma līdz diviem šobrīd drīkst strādāt tikai brīvdabas kinoteātri. Viens no Latvijas bāru asociācijas dibinātājiem Arnis Bikšus stāsta, ka plauks ne tikai nelegālās ballītes, bet arī ēnu ekonomika.
Tā kā tagad taisa pagrīdes ballītes, tā man liekas nav bijis vispār nekad. Kā ir vienkārši aiziet vispēlētajā zonā mierīgi. Nekādas čeka loterijas vispār, zin, tā motivācija kaut ko maksāt kādam, kaut kādas nodokļas vispār ir. Nevienam neinteresē nekas, tur viss ir. Nu, es saprotu, kad var taisīt tā kino. It kā var taisīt pagrīdes reivis vai visādas ballītes, ko viss ļoti labi zina. Un, ka beidzās te kafēnīcās 12. Kluba dzīve, visi taksisti jau zina, kur aizvest, pa cik aizvest. Un tur visiem ir savu internetu vidu, visi savu telegrāmi un WhatsApp slēptās grupas.
Arnis Bikšus uzskata, ka visu var atrisināt pavisam vienkārši, atļaujot strādāt līdz diviem vai trijiem naktī. Pašam Arnim arī pieder bārs Kuba kafē Vecrīgā, strādājot līdz 12, bet projektoru gan esot iegādājies ar domu rādīt brīvdabas kino. Pagaidām gan nav šo domu realizējis. Zina, ka sots par pārkāpumu ir 5000 eiro. Par nelegālajām izklaidēm zināms arī Rīgas pašvaldības policijā, vairāk stāsta pārstāvis Toms Sadovskis.
Policijas redzeslokā ir nonākušas vairāk tādas izklaides vietas, kas sistemātiski pārkāp šos noteikumus un strādā arī, tamēram, pa naktīm. Līdz ar to arī ir uzsākti vairāk administratīvi procesi. Katrā no šiem te gadījumiem, protams, ka tiek vērtēti visi šī te uzņēmuma atbildība, visi šie te apstākļi, tā kā šeit vēl darbs turpinās.
Latvijas bāru asociācija vakar tikusies arī ar veselības ministri Ilzi Viņķeli, lai pārunātu iespēju ļaut sabiedriskās ēdināšanas, tajā skaitā arī izklaides vietām, strādāt ilgāk. Ministre stāsta, ka par nelegālajām ballītēm ir dzirdējusi tikai baumu līmenī, un šie ierobežojumi nesuši cerēto rezultātu. Izklaides vietās nav konstatētu uzliesmojumu.
Mūsuprāt, varam atkal mēģināt vadīt risku un atgriezties pie bāru, krogu un restorānu darba laika atkal līdz diviem. Izklaides nelegālās vietas tā ir skaidra un gaiša policijas kompetence, un man žēl dzirdēt, ja mūsu policija atzīst savu nespēju šādas parādības ierobežot un izskaust.
Šodien valdība lēma mīkstināt ierobežojumus. No nākamās nedēļas kultūras un sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkstēs strādāt līdz 14:00. Turklāt iekštelpās atļaus pulcēties 1000 cilvēkiem līdz šinējo 500 vietā. Paula Devica, Latvijas radio.